kwabase Thessalonika 5. Kepha ngezikhathi nangemzuzu bazalwana niswele ukulotshelwa. Ngoba nina uqobo niyazi kahle ukuthi usuku lwenkosi luza njengesela ebusuku. Nxa bethi ngokuthula nokuhlala kahle khona ukubhujiswa kuyabazuma njengemihelo efikela okhulelweyo abasoze baphunyuka. Kepha nina bazana anikho ebumnyameni ukuze lolo suku lunifice njengesela. Ngoba nina nonke ningabantwana bokukhanya, ningabantwana bemini, anisiyabo busuku noma abobumnyama. Ngalokho ke, masingalali njengabanye kodwa masiqwashe siqonde. Ngokuba abalalayo balala ebusuku nabadakwayo badakwa ebusuku. Kepha thina esingabemini masiqonde sifake isivelo sesifuba sokukholwa nesothando isigqoko sibe yithemba lokusindiswa. Ngoba uNkulunkulu kasimiselanga ula kepha ukuba sizuze ukusindiswa ngenkosi yethu uJesu Kristu. Owasifela ukuba noma siqwashile noma silele siphile kanye naye. Ngalokho ke vuselala nani nakhane njengokuba futhi nikwenza. Kepha siyancanga bazalwane ukuba nibazi abakhandlekayo phakathi kwenu nabaniphetheyo enkosini nabanilulekayo. Nibazise kakhulu othandweni ngenxa omsebenzi wabo. Hlalisanani ngokuthula. Kepha siniyala bazalwane ukuba niluleke abangahambi ngomthetho, nithokozise abadanileyo, nisekele ababuthakathaka, nibabekezelele bonke. Qaphelani ukuba ungabikho ophilisela omunye okubi ngokubi, kepha njonganjalo okwenza okuhle omunye komunye nakubo bonke. Thokozani njalo. Verse 17. Khulekani ngaphezi. Kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Ningamcimi umoya. Ningawudeleli kuprofetha. Vivinyani konke nibambisise okuhle. Dedani kukho konke okubonakala kukubi. Kepha uNkulunkulu wokuthula yena uqobo makaningcwelise ngokupheleleyo. Ulondolozo umoya wenu wonke nomphefumulo nomzimba. Kungabi nacala ekufikeni kwenkosi yethu Jesu Kristu. Uthembekile yena onibizayo uyakukwenza futhi. Bazalwane, sikhulekeleni. Khonzani kubazane bonke ngokwanga okungcwele. Ngiyakunifungisa inkosi ukuba le ncwadi ifundwe kubo bonke abazalwane. Umusa wenkosi yethu Jesu Kristu mawube nani.